Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, de jaudo la 26an de marto 2012. Occase della hodiaua meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco pregis, porque la Signoro helpu nin venci la timon, dum citiu tempo caracterizita de la pandemio de coronaviruso. Li turnis sian penson alla malionuloi en solezzo, alla laboristoi cun provisorai dungoi, cae al tiui ciui plenumas socialan assiston, cae povas esti trafitai della viruso. En sia predico, commentante la unuan legajon el la Biblia libro Eliro, 32 capitro, versoi 7 gis 14, pri la ora bovido, Francisco parolis pri la idoloi de la coro, idoloi ciuin ni ofte cascias lau rusa maniero, substrecante ciel la idol cultado igas, che ni perdu cion, che ni perdu la donazzo in mem della Signoro. La cultado al idoloi pushas nin al erara religiemo. Secve la papo petis fari conscienz examenon por malcovri nia in cascita in idoloin. Yes, li reconis, iui el vi povus diri al mi ne havas idoloin heime. Ne, aldonis Francisco, la idoloi estas tiui en via coro, ciam ni estas ligitai al aferoi ciui malproximigas nin el Dio, ciam ni creas alian Dion per la donazoi, intelligentezzo, volo, amo, ciuin la Signoro faris al ni. La idol cultado ne haltas, giciam dauras. Hodiau la demando ciun misciatus fari al ciui estas, ciui estas viai idoloi, ciu havas la siain, che la Signoro ienia vivo fino, ne devu diri pri ciu el ni, vi devoigis la voio ciun mi indicis al vi adorclinigis fronte al idolo. Ni petu alla Signoro, finis la papo, la grazon coni niain idoloin, cae se ni ne povos forpeli ilin, che ni almeno povu fermi ilin en angulo. La scipo de nia vivo antauen iras mal rapide, ciam mal tranquilla, char gi sercias securan al bordigeion. Gi pretas al fronti la riscoin cae eblezoin della maro, sed ancau desiras che la timonisto realigu giradon por boati laula giusta rauto. Tion scribas la papo en sia messaggio por la 57a monda tago de pregiado por la vocigioi, sole nota la 3 de maio. Commentante la Evangelion lau Sancta Matteo, capitro 14, versoi 22 gis 32, pri la storma nocto en Tiberiada lago au Galilea Maro. Gi iel elvocas la voyagion de nia vivo, diras Francisco. La Evangelio diras al ni, che dum la avventuro de citiu ne facila voyagio, ni ne estas solai. Estas la Signoro, certigis la papo, ciu montras al ni la bordon, al ciu iri. Li ancau igias nia helpanto, por accompani nin. Morgau, la 27 de marto, ocasus la universala pregio ciun Papo Francisco persone proponis ocase della passinta di mancia angeluso. La unua alvoco al ciui cristanoi effectivigis hierau, ciam levigis la petego alla ciopova Dio per la vortoi de patronia, ciun trapregis samtempe la estroi della ecclesioi cae de ciui cristanai comunumoi. Morgau ocasos la dua rendevuo. La catolicoi della tuta mondo estas invitatai spirite unuigi pere della amassa comunichiloi alla papo, ciu gvidos pregio momenton ce la stuparo della basilico de Sancta Petro en Vaticano, dum la fronta plazzo estos malplena. Lition mem annonsis clarigante, che ni auscultos la parolon de Dio, ni levos nian petegon, ni adoros la sanctegan sacramenton, per ciu fine mi donos la benon urbi et orbi, al ciu aldonigios la eblezzo, ricevi la plenan indulgenzon. Ec de la indicita horo, dec sepa laula universala tempo, la eventon elsendos tutmonde Vatican Media per de sia pagiaro, cae la Vaticanae canaloi de Radio Vaticana, en Facebooko cae YouTube. La iniziatoi de solena pregiado por peti la finon de la nun occasanta pandemio arigas la catolicoin cae ali religianoin en la tuta mondo. Hodiau en Jerusalemo unuigis en pregiado representantoi de la Abrahamidae religioi, cristanoi, hebreoi cae islamanoi, cun membroi de aliai credoi. Ili fronte alla urbodomo della Sancta Urbo levis pregion lausia tradizio. Strasburgo la Europa Commissiono esprimis sian contenton pro la decido della Consilio malfermi intertracto in cun Albanio cae Norda Macedonio por ilia aligio alla Europa Unio. La Unio plenumis sian promeson, declaris la presidentino della Commissiono, Ursula von der Leyen. Unu flanque, si aldonis, la du landoi faris tion cion oni petis al ili, ali flanque la alprenita decido congruas cun la geografi strategia intereso della Europa Unio. La Europa Consilio nun celas baldau presenti al Albanio cae Norda Macedonio la proponoin por effectivigi la intertractoin. Pristino, mese della criso estigita della coronaviruso, Kosovo ne plu havas registaron, nur dum monato in post la enofficigio della coalizio guidata de Alban Kurti. La malelecto della registaro ocasis hierau, iela fino de consido daurinta dec du horoin, cae interrompita plurfoie por permesi desinfectadon, cun la partopreno de ciui deputitoi sur havantai scirmo mascoin. La contrasto, ciu estigis la nuligon della coalizio, cae la sekvan demission della registaro, estis giuste la mastrumado della batalo contra la pandemio. La loggiantaro de Kosovo, pro la tute ne sufficia i sanitarai servoi en la lando, iam de tagoi protestas el la balconoi. La landoi de Europa Unio zorgas, oni difinas sen prudenta la malelecton, ancau char, dum la pandemio, estas ne eble occasigi nova in tutlanda in balotoin. Sanao cimonate ocasas la malfelicia quina da treveno della comenzo della criso en Iemeno, lando chi uspertas la plei teruran humanezzan crison en la mondo. Decoi da miloi estis la ciutagai per aviadilai bombadoi en Iemeno dum la lastai quin iaroi. En marto 2015, la iamo casanta batalo crescis ciam coalizio, guidata de Saud Arabio cae unuigintai arabai emir landoi, lancis densan bombadon por helpi la registaron della Iemena presidanto Hadi. Malgrau la passinta autuna espero de solvo, estigita de diplomatiae contactoi, la bombadoi dauras hodiau. La nombroi pri la criso estas necredeblai. 250.000 mortintoi, 12 milionoi da homoi en risco plena situazio, pli ol 4 milionoi da enlandai rifugintoi. Ilin estigis conflicto, ofte forgesata, alla quiu aldonigis, quasi un esuficius, en 2016 la epidemio de colerao, cae nun tempe la pandemio de coronaviruso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.